Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngi santat suñu borom di xewalam gi ñu wërsegal ñu dajé ci neegam fasiyene jang lenn ci wax yunitam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu nekkon di sukkandiko suñu téré bi nga xamné mom moy bulughul maram bu al hafiz ibn hajar rahimahullah ñu yexsi ci liñuy tuddé kitabun nikah téré bi jangalé lu aju ci walu sey xam nañu né islam aw dundin la dundin gogu yit taxna ba lepp lu aju ci suñu walu dundu neena luko rawati ne nu ñuy sey lolu yit so demé ci alquran amna ca sar yu bari yu wax lolu waye ñi ngi yeksi ci buntu fasé fasé bobu yit julit da wara xamne ak jaamu yalla la kon bu koy def da ko wara def nam neexe yalla ba suñu borom jaglel ko awsar wuñu tuddé suratul talaq ca borom xam xam yi diko wax suratul nisa as-sughra yi suratul nisa bu gatti bi ndax walu sey walu fasé nako yalla di detaayé lu bari ci suratul nisa rafetal gogé day tax ba islam prévoir ben nit ñi buñu xamé luy fassé buñu fassé wala buñu démé bokay defit rafetal ko rafetal bo xamné ëllëgi ki ci biir ak andat dana ca yomb bu ca and amulit la nga xamné moy yaqku mbokk ak ñaawo du ci am ñi jëruñ ci ba yexi tay ci hadith bi nga xamné budé mool bi ma yor moy 1107 wal ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal talaqa abu rukan um rukan bo démé suratu talaq bo xolé rek da ngay gis né jotone nañ ci jël lo tollok juroom ñetti hadith kon bi moy wara nek la nga xamné moy juroom ñentel ba di an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñi fatali ne tay moy juroom ñaarelu fan ci wéru rajab 1439 du 25 mars 2018 comme niñ ko doon defé ñu sukkandiko ci ñangé mi ba paré insha allah
wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك فقال إني طلقتها ثلاثة قال قد علمت راجعها رواه أبو داود وفي لفظ أحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة فحزن عليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة وفي سندها ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أنه كان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعه رواه الاربعه الا النسائي وصححه الحاكم
كل مبك حديث نجانغ بشجيته وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جرينا ابن عباس موم من طلق أبو ركانة أم ركانة كي دي أبو ركانة دي فسن سخنام سنوخ أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع امرأتك يرنت بنكو دلل سخنسي فقال إني طلقتها ثلاثة من أيام يلا يوني دمكو فسنيت يون قال قد علمت وراجعها منكو خمناكو دي waye delloko rawahu abu dawud wa fi lafz li ahmad budé ci waxine bako ahmad waxé talaqa abu rukana umruka imra'atuhu fi majlisin wahid thalatha abu rukana fasena soxnam sa ci ben place ñetti fasé fa hazina 'alayha ganna bu mudadi tisu ci kaw soxna sosé fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa innaha wahida ñett yu yeb ben rek la wa fi sanadihima ibn ishaq donteni ci ñaari hadisi yeb amna ku ñu wax ibn ishaq ku bokk ci ñaka netti wa fihi maqal ci mom day amna lu ulama yu wax ci mom ngi non wa qad rawahu abu daud ci solo na mem hadis bi al wajh akhar ahsan minhu ci benen jublu way bu ibn ishaq bi nekul ca mo gëna mir an rukana tatallaq imra'atuhu suhayma albatta fasena soxnam sañ doon wax suhayma albatta moy lo xamne lu dok la ba faw moy lu mënatu la nek fa qala wallahi ma aradtu biha ila wahida mune moone day magi watne jiblu ma ci luddul ben mi ngi nonu mbok ci hadith yo yi nga xamne jot nañ ko jël mu ñetti hadith yo xamne ci ben histoire lay wax han wa amna ñetti hadith ci ben histoire lay wax après mu am ben hadith mais ñetti hadith yi mi ngi wër ci ben way bu ñuy wax rukana ñew na ci soxnam mu ne ko fasena la ñetti yoon ci ben place am benen riwaya bi wax ni daf ne ko fasena la fasego dok ay go aramul sun digeunte muy albatta al muhim bako hadith yi gis nañ ne yep yunnati bi alayhi salam dane ko demal jeelat sa soxna si mune men ñet yon la ko fasé yunnati bi nako xamna ko waye jeelat ko waxon nañ ci biñuy jang dimanche passé borom xam xam yi dañu am ikhtilaf ci ki fasé soxnam ñetti fasé ci ben place amna ci ñu dem bané lolu kenn du ko considérer dara ndax lolu ay tiaxan rek la kenn du ci tassub sey waye li gëna siiw ci ñoom moy ñaari position yi ndax ki na soxnam fasana la ñetti fasé ndax lolu day nek ñetti fas seen digeenti haram da ëpp ci ñom lolu lañu wax way xol danika mazahibul arbaa ñom lolu lañu wax ci yit da tax ñu wax ko jangon nañ ko dimanche passé bañ demé ci jamono omar nit ñi ko wëlbeuti ko rek na soxnam fasuna la ñetti yoon omar ne bismillah jam yalla mayen nañu benn mbir may ñu ci ak dal fasel gannaaw ba jël dagan na fasé watal jël dagan na nit ñi loolu leen yalla yombalal ñu bañ ko téñu ko wiil ci ñoom daal dina nak légui ku fi waxati sa soxna fasana la ñetti yoon loolé day sax bi faw am ño xamni sunna bobu dañ ko japp ndax li yaronte bala sallam ni jël leen sama sunna ak sunna khulafa wa rashidun loolo tax képp ku fasé soxnam ñetti yoon dañuy lay topé ci loolu donte ne amna ño xamne dañ ne loli omarako defone ngir yer ak masam waye la doon sunna ci jamono yenenti ba Abou Bakar moy fasé mom bu doon timir yoni ben fasé lay doon tanka takato ko loli kon mbok mo geuna siw ci waxi borom xam xam yi mu def lu ñuy tuddé talaqul batta comme li ñew ci hadith bi moy fasé ne soxna sa al batta albatta boobu dana nekk ci ki fase soxnaam jëlaat ko, fase ko jëlaat ko. Ñetteel bi la ñuy tudd albatta ay mooy ba dog ba faw nga xam ne xaaraam nañu siyaat abadan fiyeeg siyulag bëjen góor. Mu am nag lenn ci borom xam-xam yi ñoo xam ni talaaqul batta boobu dañ koy considéré ñett, mais bi malheur bi boo ñëwoon dëkk bu mel ne Sénégal du bëri ci kaw gi ak noo mën a fasee sa soxna dañuy la koy araamal tànk siyulag bëjen góor. Te boo demoon ci la ma sëb maari gi wax, ki soxnaam di araam mooy ki fase soxnaam albatta, ki ne soxnaam sama diggante ak yow dog naa ko ba faw, ñu ne kon loolu mooy ñetti fase. Amma bu dee fase naa la rek, ñoom ñépp lañu xam mooy lii bu ko neexee mën na ko jëlaat. Loolee kon di sew-sew boo xam ne lu bëri suñu maam yi bu dee gox yi ma gën a miin bokk en général boo fa fasee sa soxna am nga problème. Mu des it ci li ñu waxoon dimanche passé, mbokk loolu borom xam-xam yam nañ ci ixtilaaf, waaye nañu xam ne ixtilaaf ak ñàkk ixtilaaf wax ju bon la. La hadis bañu mujjoon a jël xaw ma ndax fàttaliku ngeen ko, yonente bi alayhi salaam mu ne ndax dañuy foye téréb yàlla bi ci maa ngi dund, ba benn waay na bërit ne ayumi yàlla yónni ki def loolu bàyyil ma dem rey ko léegi. Yonente bi na ko déedéet hadis bi mujjoon jël dimanche. Kon julit du dugg ci loolu. Te it en général foo ko defee yàlla natt la. Gis ngeen rukaane bi ba mu ko defee luñ ca teg fa hazina aleyha, ba mu ko defee da ko rëcc. Mi ngi mel ne ñuy wax seen i soxna yemale naa la ak sama yaay la, foo ko defee yàlla natt la nga wëlbati ko bëggaat ko. Ñu ngi noonu, foo ko defee yàlla natt la nga wëlbati ko bëggaat ko. Ñaar ñi ma xam ñu def ko ñëpp wëlbati ko nan bëggaat ko ba ñëw di laaj nañuy kafaara ak yu demee noonu. ndax lul waral loolu suñu borom mu ne wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa, ku jéggi ridd yàlla tooñ nga sa bopp. Kon loolu jurit mbokk du dugg ci loolu abadan. Amma bu dee hadis bi ñu mujj a jàng mooy hadis abi hurayra radiallahu anhu qaala rasulullah sal alai sallam salaasun jadduhunna jadd wa hazluhunna jadd, ñett yi day la nga ca def muy dëggu loolee dañ koy jàpp lu dëggu la. La nga ca jàpp def ko mu ci wax ju dëggu dañuy jàpp ne lu dëggu la. waaye wa hazluhunna jadd, la nga ca jàpp ay kaf islam da koy considéré ne ak dëgg gu ñuy saxal la. annikah muy ci sëy, wa talaq ak fase, wa raj'a ak delloo sa soxna. Mi ngi noonu ca mbokk mi ngi noonu l'islam ki ñëw na soxnaam fase naa la, ñu ñëw na ko waaw yow da ngaa fase soxna sa dama doon kaf rek waay, dañ naan ko déet fase mo amul kaf, fase nga ko fase nga ko. Waa ji ñëw it ne nit ki may naa la sama doom, wala ki ñu ne may naa la mu ne nangu naa li nga ma may, ëllëg gis bi mu taxoo naan dama doon kaf. Déedéet wàllu say kaf amu ci. Ki fase soxnaam xëy-xëy woote na ah maa la fase woon delloo naa la ngay sama soxna. Ñu jàpp soxnaam la mu xëy suba naan ah dama doon kaf, dañ naan déedéet ay kaf amu ci lii. Heure boo ko waxee dañuy jàpp ne ak dëgg la. loolee da ngay gis ne di ëpp ci borom xam-xam yi loolu nañ jàpp. Allahuma am na ci ñen nañu néew ñuy jàpp ne yeneen ci bari sam ñe ne innama al aamalu bi niyaat. Kon waa ji bu dee da doon kaf duñ ko considéré, waaye nag dañ naan ngir tëj buntu boobu da ngay gis ne kon ku nekk rek am na droit lu ñu waxati ëllëg mu ne dama doon kaf. Mi ngi noonu su ko defee daal yeneen ci bari sam kon nee na ñitti yi moom kaf amu ci. Loo ca wax dañ koy jàpp na doon danga doon kafam dangaa jublu ak dëgg. Mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam.
وسنده ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه
كن حديث كي تيغي وفي روايه لابن عدي من وجه اخر ضعيف ام نن بنين روايه تي يون بو خن بو ويري دي لا باتاي موم دفنان الطلاق موي فاسي والاطاق اغورل جام ونكاه اقصي وللبخاري وللحارث ابن ابي اسامه من حديث عباده ابن صامت جل نينتي نيونو رضي الله عنهم رفعه تي واخ جو خامني دنجكو ييكتي تا يونتي بعد الصلاه والسلام لا يجوز اللعب دو دغان ني فوي في صلاه تي نيتي مبري طلاق فسي ونكاه اقصي والاطاق اك لاغا خامني موي اك غوريل فمن قالهن كيب كوكو واخ faqat wajabna lolé day dana don lo xamné luy war ci mom kon mbokk yi day dolel rek la nga xamé ni moy hadith ñëttona jang ci di wax ni li di jëm ci walu sey ak fasé riwaye bi mu dolli ci gorel jam ki amul ab jamam xey xey nako diw gorel na la bang ko waxe gorel na la gore na amma bol beti ko lañu ladde ngene dama don fo wala dama don kaf lolé dañ nan l'islam dula ko nangul motax hadith bi ci tege yit lol lay wax dafa am yo xamne kenn duko foye tak fasé gorel kenn duko foye mi ngi nonu bude nak hadith ñettel bi ñu jang wa an abi hurayra ta anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inna allah tajawaza an ummati yalla day jegal na sama xet ma hadasat bihi anfusaha lepp lo xamne bakanam ba ma nga ka kay khalat lo ma lam ta'mal fi jefi woko aw takallam wala mu waxe ko muttafaqun alayhi tayit mako hadith bi day woné doomu adama ku ne xamna ne bakkan ni ko yalla bindé rawati ne shaytan lu ne da kay xalat do doom adam la doon ci walu sa njabot la walu liggey la walu sey bi la hatta ci sa borom ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi musul ñew ni ayyum yalla yoni la ngi ñom xalat yo xamne jëwé won ci montagne daawnu tasaro mo ñu gënal ñu wax ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñi ngi sante yalla ni dello pexey shaytan ci jaxasser bi lu muy jaxasser kon nit ki lepp lu mi xalat ci lu ñaaw fi yeg waxuloko wala nga jefe ko kenn da la ko jappé sama soxla si dal dama koy fassé tank waxoko wala nga jefe ko yone dang ko bind wala lu meuna doon ala kulli hal il faut nga wax ko lolé dogo doon lo xamné ni duñ lay jappé la mais ñak wax bi rek kenn da la ko jappé lolé da ngay xamné ci walu niseur ñu bari dañuy japp né lo xalat ne da ko def rek lolou day nek niseur waye niseur moy li nga wax moy yalla day niseur nani sama salaire buma am dana ci guéné temps niseur nani dana jang bu sunu alcorane temps yoyu moy la nga xamni lang ko wax amma li ngay yek sa bir xol rek lolé yalla do lako jappé tank waxoko wala nga jëfé ko bu di hadith ci tegu di hadith ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhumā anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala إن الله تعالى ودأ أن أمة الخطأ يلا دي تجل نسم خير بن جومته ونسيان أغلني فاتي وما سكره عليه أغلب للين فرس دفلولينكو رواه ابن ماجة والحاكم وقال أبو حاتم لا يصبر أبو حاتم مني حديث بين يقول لوير نعم واي صدر ليتا شوف ينجس waji di wax ne ko melni cheikh nasr ibn albani neena hadith bi hadith bu werr la al muhim mbok suñu yoniñti alayhi salam dane yalla teggil na xet bi njumte ca lolu la shakk ne al qur'an moko wax moy rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yalla buñu jappé budé daño faté wala ñu joom ca lolu yoniñti alayhi salam neena suñu borom neena man defal na len lolu moy faté gi ak djoum gi amba forcé bi suñu borom mune illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman képp ku ñu forcé wax lolu kéfir nga wax kéfir wala jëf kéfir suñu borom mune musiba ngi lay xaar luñu ko xamni dañ ko forcé def loko ko ñi ngi non lolu kon day ci alcorane dañ ci gis deggelu hadith bi allahumma nak yalla balna la li nga djoum lolu moy bakar amu ci waye teewul ay atté aju ci salan waji nga xamné dafa don ko xamné ni dafa djumon tay mu dal di ray nit dafa djum mais ndax lolu dañ ko ko bayyi non rek dedet amna atté yu tégu ci lolu amu ci bakar na waye nak sharia tek nako jaamu yalla go xamné su deful jaamu yalla go day am bakar ci façon djum tay dal di jeex waji nga xamne tay yi dafa faté julli fajar jot na faté na julli wul bami di jot julli wul ndax amna bakkar amul ben bakkar waye nak numuy def may luté day julli nga non luté day julli lolé kon waji nga xamne dañ ko forcé won wéru koor ñu nan lo ko ndox mu nan ndax amna bakkar amul ben bakkar mais na koor gu dox na da kay wo kon li yalla balé fi moy bakkar du lo ci topé waye nak la nga djoum fokk dang kay réparé ñu mëne rek waju doon julli tay jog na tok na ñaari rak julli ñaari rak jog taxaw da xamna bakkar xam ci ben bakkar waye nak il faut musu jur ñaari sujud pour défar julli ki amma bu ko tayoon julli ga yakku na ñu non lolé kon képp lepp lu nit djoum def ko amu ci bakkar waye nak na laaj ndax sharia amul lum ko ci tek wala lum ko ci tegul il kepp ko xamni da nga fatte amo bakkar waye nak na la sharia lum ko tek aluñ ko tegul leg leg nak borom xam xam ñu am ikhtilaf lu melni tay wëru ko chamin bu joge birom wacc ak ba reg nan boisson amna ay borom xam xam yo xamni dañ ne bu de da fatte koor gi dara wuru ko amma nak bo defal lu melni musab malik ñom dañ nan deet ben bakkar woruko waye la koor gum da koy fay yi mom ay ikhtilaf la yu am waye dal budé bakkar mom ki fatte wala mu djoum wala nga forcé la nga def mbir lolé mom nga def amo ci ben bakkar waye nak do té nga laaj ndax amul yenen jaamu yalla yu suñu borom gal ci sa fatte gi wala sa djoumte bi wala forcé bi nga forcé mi ngi nonu amma budé ni حديث بي تيغي ان ابن عباس قال اذا حرم امراته ليس بشيء كي ارام السخنا لولو دو دار وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نيل نلين تي ننتي يالا بي رويو كاي بو رافيت ولمسلم اذا حرم الرجل عليه امراته غورغو ارامل تي موم سخنا فهو يمين لولو دنجكاي كونسيدير اكوات yukaffiruha da koy kafara rek mbok li moy ñet ki ne soxnam aramal na la bokul nak ñu tuddé zihar mo mo gëna graw zihar moy nga ne sa soxna yemele na la ak sama yaay xamne suñu borom neena wax ju bon du ñaaw la même budé ne wër na ne du toko jégeeti def nga wax nga lu ñaaw am ci yeneen borom xam xam yu cey doli ne kepp ko aram nga sey ak mom soko yemelek sa soxna zihar la bolo ko yemala nalak sama dombu jigen yemala nalak sama sœur yemala nalak sama tante yemala nalak sama badje no lepp zihar lañ koy considérer amma tahrim bi comme nam ñoy ci suratu tahrim moy yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam massa am ben histoire bo xamne lu upp lu ci borom xam xam yi wax mariya bobu nga xamne jaamam la won yaronnabi sallallahu alayhi wa sallam massa andak mom ci neek yaay hafsa loli naqari soxna ci lol yaronnabi nako waw ara mal nako dutuma andati ak mom non lolé motax suñu borom nak wacc ci ay aya nako yimi yalla yon lutax ngay aramal li yalla daganal ci yow ngiré digënté ak say soxna ci nga nonu jigéñ ni ñu yag nek nit fitna mune nak képp ku ne su soxna aramal nana lolé du dara ndax yenenti bala sallam mason nuko def suñu borom jajjé ko borom xam xam yam ci yeen ikhtilaf amna ci ño xam dañ ni ki ne su soxna aramal nana ko kay wax ju du waxi dara ndax aramal ak daganal yalla ko yor lolou taxul soxna ci aram ko ni mel rek ki ne won sangara daganal nana ndax taxna sangara dagal dedet ko ni ki ne soxna ci dagan aramal nana taxul mu aram la kon lolou mom du waxi dara ni ngi nonu am ci ño xamne dañi ne boko ne aramal nana loli fokko nga def ko kafara comme riwaya muslim bi wala nga meuna andat ak mom fokko nga don ko xamene ni da ngay def kafar mu am ci ñettelu mbolo bo xamne ñom liñu wax ñu ne kafara bi moy ki wat mais bo watul darul kafar amana bono ko billahi aramal nar billahi dutu mala jege billahi dutu ñu bokkolal lolé ñu ne motax suñu borom ni qad faradallakum tahillatu aymanikum ku mel nonu moy kafar rbo waté né sa soxna aramal na la borom xam xam yépp déppo nañ né da nga wara kafara amma budé waato dong ko wax rek amna ci ñom ñu ne waro kafara way ala kulli hal ben képp ko qisba jang suratu tahrim yello tul ci yow ngay def lool ben jël bu jang suratu tahrim xamné li yenen tibi defal nako suñu borom jajji ko ba paré yenen tibi ab julit di wëlbeuti ko di def lool abadan julit du haramal soxna waye nak bu la shaytanam manon ba nga haramal ko yit xamal ne da ngay wara def kafaratul yamin kafaratul yamin mom moy nga gorel jam wala nga lel fukki miskin wala nga waddu len sude amo ci ñetti ben nga wor ñetti fan bu ko defé nga dadi nek andat ak sa soxna waye dal ci gattal araman na taxul mu aram la lolu mo aji ci hadith yoyu budi hadithu am lolou lañ mu doon jang non am lolou lañ mu doon jang على كل حال من نيو جيلنا
وللحارث بن ابي اسامه من حديث عباده بن
نيو جيلنا نون ريك احاديث عائشه رضي الله عنها قالت ان ابنه الحوجوني كيدي نعم
وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن
الاسود بن مخرمه مثله واسناده حسن لكنه معلول ايضا. وعن عبد الشعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. اخرجه ابو داود والترمذي وصححه. ولقد عن البخاري انه اصح ما ورد فيه. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. رواه احمد والاربعه الا الترمذي وصححه الحاكم.
كن بكو بنتي كي حديث بيتي تجي ما حديث سني عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون مني كيدي دومو الجون بي نكونت بور عربي لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنك دوغلي تيرنت بي صلى الله عليه وسلم ودنا منها يرنت بي جيغاكو قالت أعوذ بالله منك ماجي مسلوك يالتيو فقال لقد عزت بعظيم مني مسلوك تكومك الحقي بأهلك دمال دبي سنجبوت علم النبي. رواه البخاري. نعم باكو كون حديث بي جانغون ننكو تغناو موي سخنا سيغا خمني بابام تكيلي فقير عربي لباكون mo ñewon proposé ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ko dama lay may sama ben dom ceyit riwaye day wax sax mune soxna si ci bopam mom dafa la bëgg lool. Alors ci li ñi netti li wallahu subhanahu wa ta'ala aalam len ci soxna yenen tibbi biñ ko gisee ak taram ak personnalité ñu ne ko nak so bëgge dal yenen tibbi gën la bëgg bu la jégué rek del a'uzu billahi minka ke jigen ak pexem su di riwaye werna am min mu japp ne lol la bi yonenti bi ñe ba jey ko rek mu ne ko maangi musul yalla ci yow. Yonenti bi ne ko he muslo nga ci ko mag delal sey bagage ga dem djiblo ay bi tax mu duggal ko fi moy alhiqi bi ahlik moy yonenti bi ko fasana la daf na ko jele sey bagage ga dem nibbi ca lolou ku ne xamne ni lu bari ay nit non lañuy fasé ne nonu lolu moy fasé bo xamné ni dañ ko gal dañ ko kal ci dara su de ne yow djublu waji moy fasé nga ko lolé fasé lay doon bo demé wona fi dañ nan may nako batam moy lan moy fasé nako ngay non lolu mom moy mbir bi lolit bu de ne wa rewma ni nañ lolu té li kër ko ko wax sa soxna lolé fasé la. Amna ci ñoo xam na ñal ko may guro yeeyal aw suñu abbo mi nga non waaw bu gisee ko may guro yeeyal ala kulli hal loolu aw façon fasin la bo xamni ni bu re yow loolu lañ aado wo ci dekk ba bañ la laaje it loolu nga ci jublu loolu nga ci jublu mi nga non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam. Bu de ne nak la nga xamne moy hadith bi nga xamne mo ci top qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la talaq ila ba'd nikah wala itqa ila ba'da milkin moy fasadu am gannaaw sey moy fasadu meuna am luddul gannaaw sey te waji nga xamne dene won diw de buñ mako maye fasena ko lolou du meuna nek bala mako meuna fasé nga mom ko nga takoko jam bi bala mako meuna gorel de fek mom nga ko nga nonu jamub jambur do ñew ne gorel nana bala nga ko meuna gorel day fekk ni dang ko jënd bam nek sa mom yeup su boba nga ko gorel na la lolé lañuy wax ci walu gogé. Amma budé hadith bi nga xamné mo nek wa akhraj ibn majah aw an miswal ibn mahrama wa isnadu hasan lakin huwa ma'lul aidan ay hadith la buñu am ay sik mudis hadithu amru ibn shu'aib an abīhi an jaddihi jël nañ ci koko radiyallahu anhum qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظر لابن ادم فيما لا يملك كين دو نيسر تي لو خامني مو موكو ولا اتق له فيما لا يملك kenn du goreel loo xam ne moo moo ko, wala talaqa lahu fima la yamlik, kenn du fase ci loo xam ne moo moo ko ay moo moo pas-pasu fase ba. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi, mi ngi noonu wa nuqila al-Bukhari lahu as-sahha ma warada fihi. Naam, ala kulli hal mbokk li day wax rek nit ki bala ngay mën a niser ci mbir ci alal wala lu mu mën a doon day fekk ne da nga koo am. Nit ki li nga amul mun loo ca nekk di def la nga xamee ni nii mooy ay niser. Li ñu waxit moom la ñu wax ci jaam bi, jaam bala nga koo mën a goreel day fekk na nga am jaam boo goreel. Fase it bala nga mën a fase day fekk nga yor ab sëy, mais sëy bu fa amul fase mënu fa am. Donte ne hadis bi it buñ ca sukkandikoo day dooleel ñu ne ki ne soxnaam fase naa la ñetti yoon it mënatu koo fase waat. Ay boo xisee ba fase benn yoon mënoo fase lu dul nga takkaat. Moo tax mu ne fii mu ne la talaqa lahu fi ma la yamlik, loolu mi ngi noonu. Donte ne xelaf ba ca am moom wax nañ leen ko sànq. Amma bu dee hadis biñ ci mujjë jël muy hadisu suñu yaay Aïcha bi radiyallahu ta'ala anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث يكتي نني خليما بي بند بكار تي نيت نيت ان النائم حتى يسيخذ تي كي نلو بابا مو يو وان الصغير حتى يكبر حتى يكبر تي خلي بابا مو ماغ وان المجنون تي كي تخليكو خلم حتى يعقل baba muy xellu aw yufiqa wala bok baba muy ximmi. Rawahu Ahmad wala arba'a ila Tirmidhi wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Ibn Hibban. Kon bako hadith bi tamit ñu gis ne ci hadith siwi la bok. Yeenti bi sallallahu alayhi wasallam def ne xale bi day ñet ñi kenn du leen bindal dañu yëkëti seen xalima. Ay xalim ak bakkaar kenn julul ko bindal. Julit gëmal ni doomu aadama bu nekk boo ma géré yàlla ngi la booleeg ñaari malaaka. Benn malaaka bi li ko yitteel rek mooy li baax li ngay def mu koy bind. Beneen malaaka bi li ko yitteel mooy lu bon li ngay def mu koy bind. Mi ngi noonu. Amma nag ñett ñii kenn du leen bindal lu bon muy xale. Xale bi dañuy gis su defee tuyaaba yàlla da ko koy bindal. Benn jigéen dajana ak yonente bi alayhi salaam ci aj màkka ga mi ngi téye benn xaleem fab ko ni di ko aj ak moom. Mu ne ay yow mi yàlla yónni ali haga xaj ndax kii dina ko ñal aj. Mu ne ko naam wala ki ajr naam dana am yoonu at yow mi ko ci jàppale it da nga am yoon. Kon xale bu jullee yàlla fay ko, xale bu wooree yàlla fay ko, xale bu sarxee yàlla fay ko. Ba baa muy majeur lu ëpp ci borom xam-xam yi majeur googu ñu ngi koy tënk ci 15 ans. Waaye la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax mooy ba baa muy gént am lu génn ci moom. Loolu nag mën na selon nationalité yi ni ñuy gaaw a majeur day wuute. Am na it lu ci xalaatkat yi di wax mooy jamono internet bi ñu nekk xale yi dañuy gaaw a majeur. Xale yi dañuy gaaw a yëg-yëgu sëy par rapport ak seen bàyyi ak seen maam yi niñ meloon. Almuhim heure bu demee ba yëg-yëgu sëy ba mën yu génn ci moom na doon ci bi mu nelawee la wala bu mu nelawul heure bu mën yu génn ci moom dañ naan majeur na. Comme it keroog ba muy jàppanteeg benn Quraysh ba ñuy rey ñi majeur ci ñoom yeneen ci bu dana wax xool leen ku ngeen tekki tubayam fekk am naqam am karaw xam leen ne majeur na. Almuhim daal bu majeuree 15 ans la ci ay ras peut être 13 ans ci d'autre peut être 18 ans ci d'autre. Almuhim su majeure nag yàlla boole koog nag malaaka bi enregistré léegi ay jëfam na doon baax nag baaxu mi ngi noonu. Ki ko ñaareel mooy kan? Mooy ki nga xam ne day nelaw. Mbokk aji nelaw ji li mu def islam du ko toppee mi ngi noonu. Loolu moo tax ba not julli jot na waa ji nga xam ne nelawul bàyyi ba waxtu yi paase julliwul mi ngi ci bakkaar bu rëy. amma ki don nelaw yalla du ko toppe nelaw yoy allahumma nak ludul l'islam day dafa wax nit ki jël ay matukayam ba baña jël nelaw mu nek aw lay ci ñak julli fajar am deet lolo tax bilal bi waxtu julli yeb da nan hayya ala sala amma fajar dara ca dolli as salatu khairun min an-nawm lolo motax ba julli du lay mukk ne suma nelaw umu bakkar kon damay nelaw ba jant bi yema abadan yaronte bala sallam tukuna ci lu bari tay pertement bu reey mi ngi ci kon ngal way mi ngi non amma nak boy nelaw mom yalla dula jappé say bakka allahumma lul atté nak yalla mën na lako jappé masalan bokku na ci li borom xam xami di wax jigen bi nga xamné tay da doon nelaw wëlbeutiku fanan ci kaw domam ba dom je faatu ko mel nonu fokk mu def joxe la nga xamné moy diya fokk mu wor lu waral lool moy def na lo xamné amu ci bakkar mais nak ci acte sharia da koy top te yit mbokko sharia da fay tek ay garde fou ci lu nek ndax budul lolo da ngay gis ku def ak ñombe ba pare wol bu tuk ray domam ci nur bo xamu ne dama djum wala dama don nelaw kon nit lolu moy la nga xamé ni yenn acte la yu saw yo xamné ni nit ki dal budé mi ngi nelaw lam def ci bir nelaw yi mum amu ci bakkar allahumma nak amna yenen acte yu mana aju ci mom masalan nelaw na joge ci ko terrasse ba dal ci doomu adama gañ ko wala mu ray ko lolé dañ ko koy topé mais budé bakkar mu amuko mu dess waji nga xamné dafa tekkaliko xelam depuis mu tekkaliko xelam dañuy arrêté ay jëfëm mi ngi non yalla du ko toppé limi def lo tax ab dof tay ay mbokam la islam ji top mbokk yi ñoko wara japp jëm ko té bu réy sé nit mbokk yi lañu la di mi mom dof la jeexna mi ngi non ba ba muy delu so ak xelam allahumma nak sude mo sabab dof ga mom lolé mom def na bakkar yi gëna graw ci bakkar yi bude mo sabab dof ga nan ay dom wala droge bo dof ko mom def na lu gëna graw ndax atté bray nit lañuy atté ko dof lo nit ki jël nit dor ko brik mu dé ké jël dor nit brik ba xel ma dem ku nek di ray nit lañ lay laaj lolé di mbir mu jara bayyi xel lolou kon kenn duko bindal bakkar waye waxna la sank ci ne bañuy wax ci ki nelaw moy ki nelaw day amul bakkar ci julli gum julliwul mais ndax fa la yem dedet fokk dakoy fay mo dess waji nga xamni dafa dof ko mom jamu yalla tegge ko nako aslan jamu yalla tegge ko nako mu am kenen moy ko xamni nelawul doful waye mi ngi ci digeenté moy li ñu tuddé ki nek dans le coma xam ngeen jamono ji ñu toll wal yaas billah am na ñuy nek ay ati ak diko dalaw ci biir hôpital yi ñu non lolé da ngay gis né am na borom xam xam yo xamni dañu ko jappé né dafa tékkaliko ak xelam kon koku mok dof lañu yémelé benn jaamu yalla waruko am na yit borom xam xam yu ci tékkalé ñu né budé yagul ko xamni dalu kama bi mi ngi ko def masalan 3 jours une semaine pas sax ay 10 jours la nekkon dalu kama ku mel non dañ koy considérer aji nelaw le gën ci mom bu yéwo na fay julli yoyé amma nak bu nekké dir bo xamné ni dir bu jéggi dayo la ko ké mom dañ koy considérer rek ci ñu tékkaliko ak seen xel bu joggé day reprendre rek la nga xamné moy aju ci ay jaamu yalla li mbokk kon gis nañu ni buntu lañu ñuy jang ci walu fasé té nama la ko waxé won mo dina islam buy sonn ci li lepp moy bëgg doomu adama bi rafetal ay mbiram bala ñu jéxarit dal ci doli kenn moy waaji nga xamné dafa mandi waaji nga xamné dafa mandi ndax koku fasém dana dag lo bari ci borom xam xam yi day rawati na mazam malik dañé fasé bi day dag lutax mom mo def lako yobbu ci wax muslim kon dañ koy nuñ koy waxe dañ koy topé lolé allahumma ludul ñu yekne mandi te bi tayuko budé waji dafa am ko drogué wala mu doon naan leneen loolu far ko mandal lam ca wax lépp kenn du ko ko toppi am maa nag bu dee moom dañ koo xamee naan sàngara moom moo dem naan sàngara ba pare ñëw na soxnaam fasanaa la loolu dañ ko koy toppee mi ngi noonu donte ne am na borom xam-xam yu ca wax leneen waaye almuhim ab julit moom jàpp naa ne dana xam ne musibab naan sàngara moo gën a garaaw musibab fase sa soxna ndax fase soxna moom dagan na ci lee moom dafa xaraam mutlaqan almuhim lenn ci borom xam-xam it daan dem ba cay boole mer ñoo xam ne nii bu ñu meree dañuy def complètement ndax xam ngeen am ñoo xam bu ñu meree dañuy dafa waay mi ngi noonu dañuy def complètement ndax mer bu yegg ci ñoom ñu ne bu dee dafa yegg foofu sa fase kenn du ko considéré waaye nag yeneen borom xam-xam bi dañuy wax naan kenn du kontaan di fase soxnaam ku fase soxnaam rek daa mer yaa ngi dégg almuhim yooyu moom ay yenn ixtilaaf la yu am ci wàllu googee nga xam ne lu ci mën a am muy doomu aadama dafa war di jéem a maitrise boppam di jéem a tàggat boppam di moytu lépp lu muy wax muy xool conséquence bu ëllëg bañ a dugg ci loo xam ne même boo ko jëlaatee it yaa ngi jël ci ak lënt te doomu aadama war na lépp lu muy def mu doon lu leer yàlla na yàlla tànnal ñu jëf ju leer ak wax ju leer lépp luy lënt ak i bàkkaar yàlla na yàlla musal ñu ci wa salallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ku amee soxna mu ne su ma defee lii ma fase ko waaw ala kulli xaal loolu la ñu naan du ñu nekk lu ñuy considéré ne ak fase goo am fekk defaguloo ko loole ay wax la joo xam ne nii julit du wax wax yu ñaawe yooyu ndax la chaque ne wax wala fii li ñu naan balaa nga ci lammiñ xaw na nekk lu inumana am na xadisa ca rot yàlla xam ak wéram su ko defee yow tegaa ñaan rek soxna boo xam ne nii du la def loolu loolu kon ay mbir la yoo xam ne daal ci gàttal doomu aadama moom soxnaam bala fase dog dafay jàkkaarla mu la ko fase ko yow nag la nga wax bu dee yàlla nattoo la naloo nga fase ko fase nga ko waaye bu dee yàlla nattoo na la ko it ci soxna sa sori sa xoolit fase woo ko islaam dina la sëy bi tas na ndax yaa ko waxoon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw ki nga xam ne dañ koo takk jotul ànd ak jëkkëram far jëkkër ja faatu ku mel noonu day tinji te it day donnu day tinji ca day donnu ki nga xam ne moo amul idda mooy ki ñu may jëkkër jotuñoo ànd jëkkër ji fase ko ku mel noonu du iddawu bis bu mu ko fasee mën nañ ko maye keroog mais bu dee dafa faatu day tinji ca day donnu mi ngi noonu wallahu aalam naam naam bismillah naam dama tajeeg benn waay mu ne ma may ma lu ma ndekki ma may ko ndekki mu dem jëndi cigarette ala kulli xaal yow sa yéene moo doon may ko mu ndekki la chaque ne loolu moom amoo ca benn bakkaar mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam naam
bu bëccëg mu fàttali ko wante si baat ndax da koy
ki julliwul chafaa witre bu fàttali ko ko avant ci sbaat bi jot ku mel noonu dafay koy def peer ñetti rakka la doon julli day julli ñeenti rakka juróom la doon julli mu jënd juróom benn su nee aycha nee na yonente bi salallahu alehi wa sallam guddi gi fukki rakka ak benn la doon julli su ko feebar ma san dab wala ngant bu mu mën a doon bu xëyee da koy def fukki rakka ak ñaar tey dootul nekk peer da koy dootul nekk impair muy lu tóol mais da koy def peer mi ngi noonu wallahu aalam naam bismillah. dafa denc alal ngir jublu ci jënd kër ak oto lu mu mën a doon alal moom boo ko dencee mu mat nisaab nisaab boobu lu ci bëri mi ngi tourné autour de 300,000 francs nga denc ko mu dem ba déwén 300,000 yaa nga fa dencoon ma nga fa de 300,000 ak 3 milliards nga yaa xam 300,000 yaa nga fa loo ca mën a jublu ci alal ja du tey da ngay génne zakat bi loo ca mën a jublu du tey da ngay génne zakat bi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah waaw
ñëw yoon bi moy li ñoo doon jundé ñoo am ñoo dafa tax keneen ñew ko wu ñu dafa ñew rek jité li ñaar moy lay la mo ci
ala kulli hal imam ba dafa tardé waji ñew khutba wul daaji len di jité ñaari rakka ndax lolu juma bi nek na lu bax ak baxul al muhim gisuma ci atté buñu mëna dogu ci lolu atté buñu mëna dogu ci ni juma ja nek na lo xamni ni lu yakula lolé mom gisumako xamna dal amna wajib bu mag wajib mom wajib bu mag bo xamni manki nañ ko ci juma ja ndax nak khutba bi dafa nek ruknu bo xamni ni buñ kenn khutbawul juma ja baxul lolé amno dama ci gattañu amaguma ci lenn lu leer wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam naam bismillah naam damay ñaan pitch wa ala kulli hal dañuy jënd pitch di ci ñaan lolou lu ci bari amon na jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy la nga xamne moy tayratu ñu bari dañuy bëgg def dara buñuy xamuñu ndax bax nak du bax ñu jël pitch mi yalla bu dé tukki bi muy bëgg def wala soxla ci bëgg tak bax nak baxul yalla nak ma ci won misal bayiko bu nawé jëm day jor ñu nakon dana bax bu ndale jëw tam ñu nakon du bax ala kulli hal lolu islam xamul lolu ñaan buñuy jaarale ci pitch islam xamul lolu ñi nga nonu mu dess nak ndax fekk picc yi jaay nga libéré len ndax lolu amna tiyabam amnul tiyaba lolé mom biñen mbir la mi ngi dépendre ci gisini amna ño xamni dañu gis ni lolu day tiyaba la libéré len waye nak amna benen côté bu ci nek moy da ngay encourager ñu diko jaay ya nga dégg parce que ñoñu buñu xamé né luñu indi japp picc jaay nit ñi jënd ko ñu ki dañuy dem rek indi yeneen mais bu nit ñi mass won ci baye leen seen picc liñu baye picc lool dal mom moy mbir bi waye baye mu mom quand même lo def ci mom lu bax ak jaamu yalla la su ko defé ki nga xamné da ca dafa yërem picc yi jënd leen koku luñu mëna wax def na lu bon waye nak nañ xamni ñepp boycotté won leen loolu moy le gënona bax bu ko defé picc ci Allah bu daj mucc mi ngi non wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah naam mune waa moy li mala yow li ñuy wax rek moy lo xamni dang ko gal ci dara moy yow waxo fassana la way wax nga lo xamni nit ñi xamni ñi li fassana ci aada ko nga xamni fa nga nek ci gox bañu nek lepp luñu miiné ko ko wax sa soxna am passé la même bo waxul fassana soko waxe dañ japp ne da nga fassé mi ngi nonu non
ay dina ju mbokk mu
ñëk waaw
nak ne sama amé jabar sama def li da fay wuté nga am jabar bu faré ni bës bo ma défé li
wa 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 ama budé né la nga xamé ni moy fassé guñu acc moy masalan bis bo gënété kër gi guddi loloy sa fassé loloy da ngay gis né moy fassé go xamni dañ ko acc lu bari ci borom xam xam yi dañu naan ndaw si budé loloy nga ko wax bo gënné kër gi moy sa fassé mu gënn kër gi loloy dañ naan fassé ma day dog bokul ak bo gënné kër gi dina la fassé so boba bu genné kër ga tanka fassé woko fassé bi sey bi ma nga fa lolé mom aussi ay borom xam xam yi am nañ ci touti joyo ci né ndax day dok automatiquement wala du dok automatiquement way lu bari ñom né nañ budé ya at lolu moy jël fassé mi dello ko soxna ci légui lolu mi ngi ci loxo soxna ci waaw bis bo démé seen kër moy sa fassé bis bo genné kër bi moy sa fassé bis bu mo ñëwé té fekk mëna moy sa fassé lolu fassé su baba ndaw si tanu def ko lolé dañ na ya jël parce que tek ko ci loxo soxna ci mi ngi non bokul ak nak comme ni mala ko waxé bo defé li dina la passé su baba mom bu ko defé dañu xol ndax da ngay fassam ndo fassé wallahu subhanahu wa ta'ala aalam wa xana ñu mujjé ci mbokk bi rek bismillah naam wa alaykum salaam ki jëndal mu nek jëndal fleur wala kulli hal budi am nga aray tuba bi day mom lolu seeni mbir la ala dafa jëndal soxnam fleur pour begal ko lolu mom dara neewu ci lolé mom dara newu ci lolul rek né aussi julitit war nay moytu aday jambour ya nga dégg aday jambour war nañ koy moytu tubab ñoo xam di jël ay rose ak ay nangam di ko neexale seeni soxna budé dal jublu wo ci topando tubab ay may topando doxalini yéfer amna tubab yu gën imam bu baax waye budé jublu wo ci topano doxalini yéfer lolé mom dañuy gis né dara newu ci ni nga nonu wallah wala kulli hal bi gëna wala ala kulli hal dal xamna ñun dusul aada mais nak wallahu subhanahu wa ta'ala alam yalla yalla depp lañu ak ngeeremam jéggal ñu suñu njumte wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.